Dámy a páni, dobrý deň. Dovoľte, aby som vás privítala pri vizionároch, pri ďalšej z našich zdravotníckych diskusí, v ktorých sa venujeme problémom slovenského zdravotníctva, závažným ochoreniam, ich diagnózam, liečbe, ale aj financovaniu. Dnešnou témou bude skleróza multiplex. Je to ochorenie, ktoré sa týka aj mladých ľudí. Naozaj dáta hovoria o tom, že postihuje takmer 2/3 ľudí v produktívnom veku. To znamená, že naozaj ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí chodia do práce, ktorí vedú normálny bežný život a zrazu ich toto ochorenie zasiahne a tým pádom to zasiahne nielen osudy a životy tých samotných ľudí, ale zároveň v podstate aj celú našu spoločnosť, pretože je to ochorenie, ktoré, ako som povedala, postihuje mladých, ktorí sú aktívni a tým pádom im buď musí aj spoločnosť nejakým spôsobom pomáhať, alebo strácame aj ich takúto tzv. Ruku, ktorú pridávajú k dielu svojou prácou a svojim životom. Čiže naozaj je to komplexná problematika, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o samotnom ochorení skleróza multiplex, budeme sa rozprávať o jej liečbe, budeme sa rozprávať o diagnostike, o prognózach, ktoré v tomto ochorení sú, ale aj o financovaní, o tom vlastne, v akej situácii sa dnes na Slovensku nachádzame. Odznejú aj od našich speakerov naozaj zaujímavé dáta, ktoré si odprezentujeme a verím, že keďže sme aj na vizionároch, tak odznejú aj vízie o tom, ako v tejto téme ďalej a kam sa budeme môcť ďalej možno pohnúť. Naozaj tá téma je rozsiahla a budeme sa jej venovať z viacerých uhlov pohľadu a budeme sa jej venovať so zaujímavými, ja si tak dovolím povedať aj na slovo, za tými odborníkmi, ktorí tu sú a ktorých vám aj teraz predstavím a zároveň privítam. Takže po mojej pravej ruke už vítam pani docentku múdru Marianu Vítkovú, ktorá je predsedníčkou sekcie sklerózy multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Hneď vedľa nej sedí pán profesor Robert Babeľa, ktorý je prorektorom pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy SZU v Bratislave. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Máme tu aj druhého profesora, pána profesora Petra Turčányho, ktorý je hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre neurológiu. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A máme tu aj reprezentanta samotného rezortu zdravotníctva, a to konkrétne pána Jozefa Turzu, ktorý je generálnym riaditeľom sekcie farmácie a liekovej politiky v tomto rezorte. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem vám veľmi pekne, dáma a páni, že ste teda prijali pozvanie do dnešnej debaty, do ktorej sa môžete, ako je už dobrým zvykom pri vizionároch, zapojiť aj vy, a to prostredníctvom aplikácie Slido. Stačí si zadať hashtag skleróza a budete môcť položiť vaše otázky našim hosťom. Ja sa ich samozrejme v priebehu tej dnešnej debaty budem snažiť priebežne pýtať a zapájať, a keď sa pozerám, tak už tam aj nejaké otázky sú, takže verím, že počas diskusie pribudnú ešte ďalšie a že sa dozviete odpovede na všetko, čo vás zaujíma. A myslím si, že po tomto antre už môžeme začať diskutovať. A tak, pani Vítková, ja by som tú prvú otázku dala vám. Mohli by ste nám prosím tak na úvod odprezentovať, alebo teda povedať, čo to vlastne skleróza multiplex je, aby naozaj aj ľudia, ktorí nás sledujú, lebo nás sleduje nielen teda odborná, ale aj laická verejnosť, si vedeli predstaviť, čo to vlastne obnáša.
Tak skleróza multiplex je to vlastne chronické ochorenie, ktoré, alebo pri ktorom imunitný zápal poškodzuje mozog a miechu pacienta. No a dôsledkom toho je, že v priebehu trvania tej choroby sa u pacienta zhromažďujú alebo pribúdajú rôzne neurologické symptómy, ktoré ho samozrejme postupom času invalidizujú. Tieto symptómy neurologické môžu pribúdať buď v takých akutných vzplanutiach alebo vlnách, ktoré my nazývame relapsy, alebo sa to môže diať, že ten klinický stav progreduje veľmi pomalý, chronický, plíživo. My v podstate v súčasnosti nepoznáme, prečo, alebo presnú príčinu toho ochorenia, prečo to vzniká. Predpokladá sa, že to nie je len jeden faktor, ale že je to skôr kombinácia, čiže nejaká genetická predispozícia plus vplyvy vonkajšieho prostredia, hlavne diskutuje sa najviac rola vírusov, nedostatok slnečného žiarenia či nedostatok vitamínu D.
Čiže to je akoby taký súbor viacerých faktorov, ktoré na to vplývajú. Pán profesor Turčany, ako sa prejavuje a diagnostikuje toto ochorenie?
Tak, ako pani docentka povedala, je to postihnutie centrálneho nervového systému a vzhľadom na tú, čo vyplýva z toho názvu, centrálny nervový systém, tak tie príznaky sa môžu manifestovať zo všetkých systémov v ľudskom tele. Samozrejme, tá frekvencia výskytu je rozdielna. Najčastejšie sú príznaky z pohybového aparátu v zmysle slabosti, zvýšeného svalového tonusu, spasticity. Potom veľmi časté sú príznaky cerebelárne z hľadiska poruchy rovnováhy, ďalej príznaky kognitívne, o ktorých sa pomerne málo hovorilo, ale teraz čím ďalej viac pribúdajú informácie o tom, že práve tieto kognitívne poruchy sú už v počiatočných štádiách ochorenia. Ďalej sú to príznaky senzorické, poruchy zraku sú také typické pre roztrúsenú sklerózu. Potom senzitívne poruchy citlivosti, ale môžu byť aj gastrointestinálne z oblasti poruchy sfinkterov, močenia a tak ďalej. Takže je to veľmi pestré. Hovorí sa, že až viac ako 50 príznakov a symptómov sa štandardne vyskytuje v klinike a preto stanoviť túto diagnózu je pomerne komplikované. Uľahčuje to existencia takých štandardizovaných kritérií, na základe ktorých sa stanovuje diagnóza, to sú tie tzv. McDonaldove kritériá, ale pointa je v tom, že vždy sa vychádza z klinického obrazu, kde sa starostlivosť hodnotí klinický priebeh. Máme potom pomocné vyšetrovacie metódy, ktoré nám dokážu do určitého percenta potvrdiť alebo vyvrátiť túto diagnózu. A treba povedať, že roztrúsená skleróza je stále diagnóza per okluzionem, čiže keď vylúčim všetky iné príčiny, ktoré môžu byť zodpovedné za aktuálny klinický obraz, tak potom hovorím o roztrúsenej skleróze. Z tých klinických prejavov, v závislosti od toho, aký typ roztrúsenej sklerózy ide, ale také typické prejavy sú predovšetkým relapsy, čiže náhle vzplanutie klinickej symptomatiky. Potom z tých pomocných vyšetrovacích metód asi taká kľúčová v súčasnosti je magnetická rezonancia, kde hodnotíme prítomnosť špecifických lézií vo viacerých a podľa ich lokalizácie a manifestácie a aktivity sa uvažuje o tom, že ide o roztrúsenú sklerózu. V posledných rokoch sa trochu zmenil názor na potrebu vyšetrenia likvoru, ale na Slovensku my sa držíme toho, pretože je to asi jedno z takých najpresnejších dostupných vyšetrovacích postupov, ktoré umožnia identifikovať tie špecifické znaky pre roztrúsenú sklerózu, lebo treba povedať, že tie morfologické prejavy nie sú vždy špecifické. Tam sa len vychádza zo štatistickej pravdepodobnosti, že tá lokalizácia, tak ako je.
Čiže ono, ako vás počúvam, pán profesor, tak tých prejavov ste spomínali, teda až 50 rôznych manifestov môže byť. Máte náročnú úlohu pri tej diagnostike, že naozaj to je náročné. Možno aj z takého pohľadu teraz potenciálneho pacienta, ak to tak môžem nazvať, čo je to, čo by si on mal všímať proste na sebe, že kedy, nehovorím teraz, aby sa každý druhý človek v úvodzovkách hlásil, že má podozrenie na sklerózu multiplex, ale predsa len nás sledujú aj laici, ktorí možno sa našli v niečom z toho, čo odznelo. Čo si teda všímať, kedy ísť už k lekárovi, že naozaj pozor, pani Vítková?
No, v podstate, ako už bolo povedané, to spektrum tých príznakov je veľmi široké, čiže každý ten pacient môže začínať nejakým iným prejavom a v podstate aj v priebehu toho ochorenia každý má tú svoju kombináciu tých neurologických problémov. Ale medzi také tie úplne najčastejšie, ktoré sa vyskytujú v tých úvodných fázach ochorenia, patrí práve ten zápal očného nervu. Ten sa častokrát prejaví takou prechodnou stratou zraku na jednom oku, ktoré môže byť sprevádzané aj bolestivosťou oka. Ďalej sú to rôzne tie senzitívne prejavy, čiže pálenia, brnenia, končatín. Samozrejme, neznamená to, že keď má niekto 15-minútovú nejakú periódu trpnutia, mravenčenia, lebo to z času na čas máme všetci. Väčšinou tie príznaky musia trvať minimálne 24 hodín, aby sme ich považovali za akutný relaps, alebo teda za príznak, dajme tomu, tohto ochorenia.
Ďakujem pekne za vysvetlenie. Ja som aj v úvode našej debaty povedala, že to je ochorenie, ktoré postihuje čoraz viac mladých ľudí, alebo teda veľkú skupinu mladých ľudí, tých v produktívnom veku. Pán profesor, skúsme si teda povedať, v akom teda veku to najčastejšie býva prejavené?
Môže to byť v hociktorom veku, ale ten výskyt 20-30 rokov je taký vek pre typický začiatok, ale môže byť aj skôr. Máme aj detských pacientov s roztrúsenou sklerózou a máme aj takých, u ktorých sa ochorenie manifestuje po 60-ke života, takže je to veľmi široké, ale typický výskyt je medzi 20 a 30.
Čiže ako by to je aj tá riziková skupina? Aký je potom, keď takíto mladí ľudia naozaj majú diagnostikované toto ochorenie, pani Vitková, aký je život s tou sklerózou multiplex, s akými bariérami sa títo ľudia stretávajú?
Tak v podstate hovoríme o chronickom ochorení, ktoré je v dnešnej dobe žiaľ nevyliečiteľné, ale máme určité možnosti terapie. Ale musím povedať, a v podstate aj výskumy to dokazujú, že tá kvalita života pacientov sa práve kvôli tým novým terapeutickým možnostiam v porovnaní s minulosťou výrazne zlepšila. Ako som povedala, je to síce chronická choroba, ktorá dosť zásadným spôsobom vstúpi do života mladého človeka, väčšinou sú to ešte študenti alebo ľudia, ktorí si akurát zakladajú rodiny, začínajú pracovať. A teda práve ten fakt, že je to nevyliečiteľné, znamená, že títo pacienti žijú s touto diagnózou od jej stanovenia po celý zvyšok svojho života, teda sú nastavení na nejakú chronickú terapiu. A každá tá fáza choroby, by som povedala, že má svoje také dominantné faktory, ktoré vplývajú na tú kvalitu života a spôsobujú tie bariéry, o ktorých teda hovoríme. Čiže v úvode, možno keď ešte tých neurologických problémov nie je veľa, dominujú skôr také by som povedala, že úzkostné poruchy v zmysle, alebo teda v tom období hneď po oznámení diagnózy pacienti teda majú strach zo života s takouto nevyliečiteľnou chorobou. Takže v tomto štádiu vlastne by možno aj bolo vhodné zlepšiť dostupnosť takej promptnej psychologickej podpory, lebo toto zatiaľ takto absentuje v našich centrách. A hlavne v skupine pacientov, ktorí možno nemajú také dobré rodinné zázemie alebo z akýchkoľvek dôvodov nemajú nejaké copingové stratégie, ako sa vyrovnať, hej, s touto diagnózou. No a potom v tých neskorších štádiách, keď už sú tie problémy ako kebyže nakopené, ale keď sa bavíme o tých neskorších štádiách, stále sa bavíme v podstate o mladých ľuďoch, lebo po 20 rokoch trvania choroby sú to stále 40-tníci, 50-tníci, ale tam sa už kopia tie neurologické problémy a začínajú dominovať skôr také sociálne bariéry, čiže pacienti ako keby, že už prestávajú efektívne zvládať svoje pracovné povinnosti, veľa z nich stráca prácu, majú problém nájsť si náhradné zamestnanie, ktoré by teda zodpovedalo stupňu ich zneschopnenia a to už v podstate ide ruka v ruke s takým obmedzením aj spoločenských aktivít, sociálnej participácie. No a práve preto, alebo sa všetky tie terapeutické možnosti a tie stratégie, kedy, prečo, ako, neustále vyvíjajú a updateujú práve za tým účelom, aby sme tieto fázy, kedy už pacient má nejaký ten stupeň tej invalidity, čo najviac oddialili a čo najdlhšie zachovali tú optimálnu kvalitu života, kedy ten pacient vie viesť normálny spoločenský, pracovný život, založiť si rodinu, takže toto je vlastne aj cieľ tých terapeutických postupov.
Tým sa budeme dnes samozrejme venovať. Počuli sme ale teda, že život naozaj je náročný s týmto ochorením, že ale na druhej strane pacientom vieme pomôcť. Pán Turza, ako možno vníma sklerózu multiplex rezort zdravotníctva? Kde je na úrovni možno nejakých priorít?
Tak rezort zdravotníctva zodpovedne pristupuje aj k riešeniu tejto diagnózy a myslím, že riešenia, ktoré sú aktuálne platné na Slovensku, sú nápomocné pacientom. To znamená, tá liečba je plne hradená, ktorá je k dispozícii a umožňuje pacientom následne vlastne zlepšiť kvalitu života a tie dopady, ktoré sú tým, že tí pacienti sú liečení oproti tomu, ako by neboli liečení, sa dajú vlastne nejakým spôsobom aj zohľadniť v otázke nejaké financovania. To znamená, tie priemerná cena liečby, ktorá sa vynakladá na Slovensku na liečbu tejto choroby, je okolo 53 miliónov. Na druhej strane dá sa povedať, že dopady vlastne pre pacientov, ktorí nie sú liečení a sú vlastne zneschopnení, tak tie náklady, tie ročné na ich starostlivosť je okolo 570 000. Čiže to znamená, ako náhle je umožnené týmto pacientom sa zapojiť opäť do pracovného procesu a plnohodnotnejšie žiť, tak tie efekty sú aj sociálne, spoločenské a samozrejme aj pre spoločnosť vysoko pozitívne.
Určite áno, toto presne sú veci, ktoré dnes máme naozaj v ambícii na ne upozorniť a podrobne si ich rozobrať, pretože opäť prízvukujem, to je ochorenie, ktoré proste postihuje ľudí v tom produktívnom veku, presne ako ste povedali, akože 30-tníci, 40-tníci proste môžu už začať prichádzať o prácu a riešiť fakt vážne životné situácie. Vieme dnes možno povedať, alebo naozaj dôležité pre riešenie aj pre vízie sú dáta. My vieme, že nás proste s dátami pracovať treba a tie dáta nám vedia pomôcť proste aj v plánovaní, či už proste opatrení a podobne. Pán Turčany, vieme dnes možno povedať, ako sme na tom s dátami v tejto oblasti, napríklad koľko presne pacientov máme s touto sklerózou multiplex, s touto roztrúsenou sklerózou?
Nie je to optimálne, žiaľ Bohu, ale čo vieme presne povedať, koľko pacientov je liečených. Bo na Slovensku máme systém centier, táto ochorenie modifikujúca liečba môže byť predpisovaná, aplikovaná a monitorovaná len v centrách. Aktuálne máme 12 centier, je tendencia rozširovať tieto centrá. Tam je len problém v tom, že aby to centrum bolo funkčné, tak musí mať primerané personálne a materiálne zabezpečenie. Aj samotní lekári musia byť, nechcem povedať, že certifikovaní, ale vyškolení v tom, aby aplikovali túto relatívne drahú liečbu tak, ako sa má. Problém je, že nevieme o tých pacientoch, ktorí nie sú na tejto ochorenie modifikujúcej liečbe a to sú pacienti, ktorí už s tou liečbou prestali alebo z rozmanitých dôvodov nikdy neboli na ňu nastavení. A tieto čísla len odhadujeme. Takže tých, čo sú aktuálne na liečbe, to je údaj z prvého kvartálu 2023, to je 5496 pacientov. A tých, ktorí nie sú na tomto type liečby, tak odhadujeme, že to môže byť tak 2,5–3 tisíc, čiže ten celkový počet pacientov sa pohybuje tak do 10 tisíc.
Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Turza, vy ste ešte tiež chceli tejto otázke?
Ďakujem. Ak môžem dodať, v rámci tejto otázky je dôležité, vlastne aktuálne prebieha audit registrov aj v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a na ministerstve je finalizovaný projekt, ktorý má na starosti vlastne zlepšenie alebo zrýchlenie vlastne spracovania týchto dát. Je to projekt v súvislosti s elektronizáciou dát a zberu. Je už vlastne vo finálnej podobe pripravený na schválenie. Jedno z takých dôležitých úloh je vlastne aj kompatibilita týchto dát smerom dovnútra aj smerom k európskym inštitúciám. Čo sa týka financovania tohto projektu, je zabezpečované vlastne z Európskej únie, čiže jednotlivé kroky sú naplánované, ako náhle bude schválenú, tak je možnosť zlepšiť vlastne aj situáciu v tejto oblasti.
Pán Turčany?
Ja som len chcel dodať, že táto problematika registrov v neurológii, tomu sme venovali osobitnú pozornosť a jeden z aktuálne najfunkčnejších národných registrov je register cievnych mozgových príhod a po tomto vzore sme chceli spraviť aj register neurodegeneratívnych ochorení, kam zaraďujeme roztrúsenú sklerózu, Alzheimerovú chorobu, Parkinsonovú chorobu, tieto chronické neurodegeneratívne ochorenia. Problém je v tom, že aby register fungoval, musí byť zabezpečený nejaký automatizovaný zber dát, pretože pri tom všeobecne známom nedostatku či už stredného personálu alebo lekárov nie je možné od nich žiadať, aby pravidelne vyplňali niekoľkostranové formuláre, lebo tie informácie, ak majú byť zmysluplné, tak musia byť čo najkomplexnejšie. A toto sa dá zabezpečiť tým, že bude spravené priame prepojenie medzi registrom a nemocničnými informačnými systémami. Problém nemocničných informačných systémov je, že sú stále veľmi, no už sú zastaralé a tá obnova veľmi nejde a preto ja som veľmi rád, že sa na ministerstve pripravil tento projekt, ktorý by mal zabezpečiť tento automatický zber dát s tým, že sa tak ako tú technológiu na prepojenie registra, a teda neurologických registrov s chorobopisom, tá je pripravená a preto očakávame, že čím skôr sa spustí ten pilot, lebo tá predstava je taká, že by sa to malo otestovať na dvoch, troch nemocniciach rozmanitého typu, teda centier, a potom by sa to mohlo spustiť do celého. Tak ja sa veľmi teším, že sa tomuto venuje pozornosť.
Skúsme ešte ten dátum, pán Turza, že teda kedy by sme k tomu mohli, aspoň k tomu pilotnému pristúpiť?
Ten pilotný projekt by mohol vlastne začiatkom budúceho roka nejakým spôsobom byť pripravený a už je pripravený na spustenie, čiže konkrétne dátumy sa ťažšie hovoria, ale je to vo finálnej fáze schvaľovacej, takže...
Ďakujem veľmi pekne. Pán Babela, čo dnes znamená to, že takéto dáta ešte nemáme?
No, dnes to znamená častokrát v podstate pozerať do tej takej tej guly sklenenej, hej, a jednoducho robiť najlepší možný odhad. Ja som rád, že ste spomenuli teda čísla, hlavne pán profesor, a musím povedať, že sme sa relatívne trafili, lebo máme teda úplne novú analýzu, ktorú sme teda obnovili po tej, ktorú sme publikovali necelé 2 roky dozadu. A prišli sme na to, že skutočne tých pacientov na Slovensku je okolo 8,5 tisíc. Hej, na základe tých dát, ktoré sme mali k dispozícii. Je treba povedať, že nám narastla prevalencia za posledných 10 rokov asi o 43%. Čiže tých pacientov skutočne pribúda, je ich veľa. A tak, ako ste spomínali, ja len v podstate upresním to číslo, asi 85% populácie pacientov so sklerózou multiplex sú pacienti v produktívnom veku. Hej, takže skutočne je to ochorenie, ktoré je nie len závažné z pohľadu pacienta, ale aj závažné z pohľadu celospoločenských strát a dopadov. Ale tomu sa ešte budeme
tomu,
venovať.
Tomu sa budeme venovať, lebo presne to je to, čo sme vlastne už aj v úvode povedali, že to má dopad nielen na životy tých ľudí, samozrejme na ich životy najviac, ale na celú našu spoločnosť ako takú. Poďme si ale teraz na úvod ešte, alebo teda v tejto časti povedať aj to, aké majú možnosti liečby títo ľudia. Teda vieme, že to je približne tých 8,5 do 10 tisíc pacientov, tých registrovaných a aj odhadovaných, že to sú najmä teda vo veľkej miere ľudia v mladom, tom produktívnom veku. Ako im vieme pomôcť, pán profesor?
Tak, ja vravím, akože keď človek už má roztrúsenú sklerózu, tak má šťastie, že je na Slovensku, pretože tá dostupnosť efektívnej ochorenie modifikujúcej liečby je na Slovensku veľmi dobrá. Mm-hmm. Máme...
To som inak ráda, lebo to často nepočúvam, takéto informácie.
Áno, lebo všetky molekuly, ktoré sú registrované, či už v Spojených štátoch, alebo v Európskej únii, sú u nás na Slovensku dostupné a sú plne hradené. Takže tie limitácie z hľadiska nedostupnosti liekov sú na Slovensku minimálne. Čo je dôležité z hľadiska liečby, je dôležité povedať, že aby tie lieky, ktoré sú nákladné, pán generálny hovoril o 53, ale tie údaje, čo ja mám z februára, marca 2023 61 miliónov.
To stúpa, hej.
Akože ročná. Za rok 2022 bolo 61 miliónov. A keď sa to porovná z rokom...
Investovaných na liečbu.
Len na liečbu.
Len na lieky.
A keď sa to teda na ochorenie modifikujúci liečbu, tam nie sú zahrnuté náklady na symptomatickú liečbu. Mm-hmm. A keď sa to porovná s rokom 2018 napríklad, tam to bolo 40 miliónov. Čiže skutočne ten nárast je evidentný a súvisí to jednak so samotným nárastom počtu pacientov, i keď nie som si úplne istý, že celý ten nárast, čo hovoril pán profesor, je daný zvýšeným výskytom ochorenia, ale si myslím, že je to aj lepším záchytom a teda lepšou diagnostikou tohto ochorenia. To je možno tak pol na pol k tomu. A keď sa vrátim k tej liečbe, tak zmyslom tej liečby, ako bolo povedané, nie je vyliečiť pacienta, lebo žiaľ Bohu, nevieme presnú etiopatogenézu ochorenia, tak nemôžeme mať ani kauzálnu liečbu, ale spomaliť progresiu ochorenia. To je kľúčové a to spomalenie progresie ochorenia chceme dosiahnuť utlmením tej zápalovej a neurodegeneratívnej neurodegeneratívnych procesov, ktoré paralelne prebiehajú od začiatku ochorenia. A ide o to, ako k tomu pristúpiť, aby som to spravil čo najefektívnejšie a čo najskôr.
No a ako?
No, dôležité je teda včasná a správna diagnostika. To je prvý krok. Čím skôr identifikovať, že ide o roztrúsenú sklerózu. Je pravda, že je to vzhľadom na ten klinický obraz, je to ťažké. A ešte niekedy v 2016 sme robili takú analýzu, že koľko vyšetrení absolvuje pacient predtým, než sa stanoví diagnóza. Tak sa sledovala kohorta pacientov, to bolo nejakých 169 ľudí, a tí v priebehu 12 mesiacov dokopy absolvovali 4025 návštev u lekára a 36 odborností. To len dokumentuje to široké...
Ja naozaj neviem, čo mám zaznamenala kamera, ale mne takto vyploštili sa oči, keď som počula to číslo.
Áno, lebo to len odzrkadľuje tú pestrosť toho ochorenia a že, viete, niekto príde s bolesťou, s únavou a tak ďalej a kým sa príde na to, že to je roztrúsená skleróza, tak si to vyžaduje...
To je strašne náročné.
Ale zase keď... Ja si myslím, že tí naši lekári aj na tej úrovni všeobecných lekárov sú už veľmi dobre zorientovaní v tejto problematike, takže sa to, toto obdobie a počet a frekvencia vyšetrení sa znižuje, ale stále je to akože veľmi náročné. A druhý taký parameter je, že včas začať účinnou liečbou. To včas znamená čím skôr. V našich podmienkach, zase na základe takej analýzy údajov z poisťovne sa ukázalo, že priemerné obdobie od stanovenia diagnózy. Za stanovenie diagnózy považujeme potvrdenie na magnetickej rezonancii. Po začiatie liečby sa v tom roku 2018 pohybovalo okolo 9 mesiacov maximálne a medián bol okolo 5 mesiacov. Čiže nie je to až také zlé vzhľadom na to, že to je liečba, ktorá musí byť schvaľovaná aj poisťovňou a tak ďalej. Takže, ale samozrejme, toto je rezerva, ktorá by stála za to, to ešte skrátiť na nejaký jeden, dva mesiace. To je bolo optimálne.
Profesor, ešte keď máte slovo, tak ja to využijem, lebo naozaj, že povedali ste, že tých liekov máme na Slovensku dosť, čo hovorím, ja som bola milo prekvapená, lebo takéto informácie nepočúvam často, ale máme dosť aj efektívnych liekov, ktoré proste naozaj včas vieme nasadiť a efektívne vedia proste pomôcť tým pacientom, alebo proste kde sa v tomto ohľade nachádzame.
Máme všetky molekuly, ktoré sú zaregistrované na túto indikáciu. A vravím, je to dostupné. Samozrejme, historicky, ako postupne pribúdali tie molekuly, každá mala nejakú inú indikáciu, lebo sa, a preto, povedzme, tie indikačné obmedzenia, ktoré sú platné, nie sú rovnaké pre všetky molekuly. Keď uvažujeme o liečbe, tak doteraz bola taká predstava, sme to označovali ako eskalačná liečba, že sa začínalo liekmi, ktoré boli dlhodobo overené, s veľmi dobrým bezpečnostným profilom, ale s nižšou účinnosťou. A teda pacient dostal túto liečbu, monitoroval sa a keď sa ukázalo, že tá liečba nie je dostatočne účinná, tak sa prešlo na účinnejšiu molekulu alebo na molekulu s iným mechanizmom.
Že ak by na nejaký iný liek, nech to zjednoduším.
Áno. V súčasnosti sa však tá koncepcia trochu zmenila a hovorím o tzv. Indukčnej liečbe, kde hneď od začiatku dávame tie najúčinnejšie molekuly, aké máme k dispozícii práve preto, aby sme v tých prvom roku alebo v prvých dvoch rokoch čo najefektívnejšie potlačili obidve zložky toho patologického procesu, čiže neurozápal aj neurodegeneráciu.
Aby vlastne to ochorenie, akoby, čo sme najviac spomalili jeho vývoj.
Lebo sme zistili, že povedzme vyšší počet relapsov v prvom roku podstatne zrýchľuje progresiu zneschopnenia. Nové lézie na magnetickej rezonancii podstatne zrýchľujú progresiu zneschopnenia. Takže preto má zmysel začať liečiť tým najúčinnejším, čo máme hneď na začiatku.
Rozumiem.
Ale problém, ak môžem...
Nech sa vám páči, pán profesor, ja samozrejme dám potom slovo aj ďalším našim speakerom.
Tam je problém v tom, že včas identifikovať, že či tento použitý liek je účinný. Lebo nemáme nejaký biomarker, ktorý by povedal, že u tohto človeka tento liek bude fungovať. Čiže dám liek a musím starostlivo monitorovať, že čitelný liek pôsobí alebo nie. A na to máme na Slovensku vypracované postupy, guideliny. Asi o tom budeme hovoriť neskôr.
Určite, určite áno. Ja totiž to chcem nadviazať, lebo my sme vo Vizionároch už mali takúto tému skleróza multiplex, takto pred rokom sme sa o nej rozprávali. A napríklad vy, pani Vítková, ste myslím, takto pred rokom povedali, že áno, to, čo už odznelo aj tu, že základom je naozaj tá včasná diagnostika, teda aj tá efektívna včasne nasadená liečba, lenže vraj na Slovensku s tou liečbou nie vždy veľmi efektívne ju nasadzujeme alebo ju používame. V tomto ohľade sa niečo zmenilo, lebo aj teraz vlastne pán profesor povedal, že to má obrovský význam.
No, v podstate, tak ako bolo spomenuté, my sme tie možnosti tej vysokoefektívnej terapie mali vždy, čiže vždy, keď bol nejaký liek zaregistrovaný, získali sme teda úhradu, tak bolo to dostupné na Slovensku. Akurát, že ešte myslím, že do februára tohto roku sme boli v situácii, že táto vysokoefektívna liečba ako možnosť tej iniciálnej liečby alebo tej prvej liečby pre farmakonaivného pacienta bola veľmi limitovaná a vyselektovaná pre úzku skupinu pacientov, ktorí mali kombináciu rôznych prognosticky negatívnych faktorov. Čiže mali sme kritériá, ktoré musel pacient splniť na to, aby sa dostal k vysokoefektívnej liečbe hneď od začiatku choroby. A bavíme sa možno o takých 10% farmakonaivných pacientov, ktorí tieto kritériá splnili. Od februára tohto roku vlastne sa nám podaril z môjho pohľadu a verím, že aj z pohľadu pacienta taký výrazný posun v týchto liečebných stratégiách, pretože sme do liečby zaradili novú molekulu, ktorá patrí do skupiny vysokoefektívnych liekov, čiže je to, dá sa povedať, že akože jedna z tých najefektívnejších vecí, ktorú máme. A môžeme ju ako iniciálnu terapiu až na nejaké drobné výnimky použiť u všetkých pacientov, ktorí ju potrebujú. Čiže toto je zatiaľ taká prvá lastovička, ale ja verím, že ten zoznam tých možností sa v budúcnosti určite rozšíri a toto je cesta, ktorou by sme teda mali napredovať a ísť.
Čiže využívať efektívne. Pán profesor Babeľa, chceli ste
reagovať? Ja chcem len k tomu dodať, že v princípe tá stratégia, a skutočne veľmi zriedka počúvame, že sú lieky všetky dostupné, čo je veľmi dobrá správa. Aj tá stratégia ďalej by mala byť, a aj naša pôvodne bola taká, že správna liečba v správnom čase a správnemu pacientovi. Hej. A to je v podstate ten princíp, čo spomínal aj pán profesor a pani docentka, posúvať tú najefektívnejšiu liečbu čo do najskorších línií, vzhľadom na to, že to nie je len super pre pacienta, ale je to skutočne vysoko efektívne aj z pohľadu nákladov či už zdravotných poisťovní alebo ostatných, hej, ktoré má spoločnosť. Takže skutočne by to mala byť základná stratégia do ďalšieho obdobia, čiže máme kvalitné lieky, ale poďme sa na ne pozrieť, že či nevieme zefektívniť ich používanie. Hej. A v podstate, a to sa skutočne preklopí ďalej.
Pán Turza, je toto stratégia, ktorú si chce rezort osvojiť?
V tejto stratégii minulý rok bola nastavená nejakým spôsobom a ďalej vlastne ministerstvo pokračuje v tejto stratégii, lebo je snaha vlastne zabezpečiť dostupnosť aj novej inovatívnej liečby pre pacientov v rámci Slovenskej republiky. Samozrejme zároveň sa prísne zohľadňuje hľadisko nákladovej efektívnosti tej liečby alebo tých nových liekov. Čiže tam aj tá otázka tých registrov, ktorá bola spomínaná na vyhodnotenie efektívnosti tej liečby, ktorá vlastne prebehla alebo ktorá bude prebiehať. A ako už bolo spomenuté, naozaj áno, sme radi, že to množstvo liekov, nejakých 18 molekúl sa zvyšilo vyše 30, ktoré aktuálne v dispozícii sú pre pacientov s touto diagnózou.
Pani Vítková spomínala, že tam vlastne na začiatku to bolo myslím, že 10% pacientov, ktorí dostávali vlastne tú liečbu, že spĺňali nejaké podmienky. My dnes, pán profesor Turčany, sledujeme účinnosť alebo teda efektívnosť tej liečby. Máme na to nejaké metódy, aby sme to teda vedeli správne nasadzovať?
Áno. K tomu číslu by som povedal to, že z hľadiska nasadzovania alebo používania vysoko účinnej liečby Slovensko je relatívne veľmi dobré. Momentálne podľa tých údajov, čo máme z augusta tohto roku, až 51% pacientov má vysoko účinnú liečbu. Teda mnohí sa k nej presvičovali postupne, ale to znamená, že tá vysokoúčinná liečba sa na Slovensku využíva. Keď to porovnáme s takými okolitými krajinami, tak najbližšie k nám sú Češi. Vtedy, keď boli tieto dáta v auguste, mali 48%, ale napríklad takí Rakúšania mali len 36%, Nemci mali tiež okolo nejakých 30%. 3 alebo tak. Takže v tomto Slovensko je akože veľmi dobré. A to je zrejme aj vďaka tomu systému tých centier, kde sú fakt špecialisti, ktorí rozumejú tejto problematike, sledujú nové trendy a snažia sa ich aplikovať do tej klinickej praxe. A teraz k tomu...
Či vieme zistiť, či je vlastne ten pacient efektívne liečený, a... alebo možno ako to rozpoznať?
To je akože druhý prvok tej optimalizácie liečby. Jedno je tá včasná iniciácia, druhé je monitoring. Teda zistiť, že či konkrétna molekula je účinná alebo nie. A to sa dá robiť jednak na základe klinických parametrov. Tam sa hodnotí počet relapsov, zhoršenie funkčného alebo progresia funkčného zneschopnenia. Na to máme škály. Hodnotením kognitívnych funkcií, potom máme zobrazovacie metódy, kde sledujeme progresiu zmien na magnetickej rezonancii a potom máme biomarkery z likvoru a z krvi. Biomarkery z likvoru nie sú použiteľné pre klinickú prax, lebo nemôžem odoberať likvor raz alebo dvakrát do roka a každý rok, takže perspektívou sú tieto biomarkery z krvi a zase Slovensko je v tomto na veľmi dobrom mieste, pretože nám sa podarilo a vďaka aj ministerstvu zdravotníctva máme objektívne biomarkery. Jednak je to hodnotenie zmien objemu mozgu pomocou magnetickej rezonancie, čo je veľmi významný parameter, ktorý poukazuje na tie neurodegeneratívne zmeny, ktoré sú zodpovedné za zneschopnenie, či už kognitívne, alebo fyzické. A druhé je, máme možnosť stanovovať hladinu špecifického biomarkera, ktorý ukazuje na poškodenie axónov, neurofilamenty, ktoré sú od septembra tohto roku hradené všetkými tromi poisťovňami. Takže my tú technológiu na to, aby sme vedeli monitorovať efektivitu liečby máme. Ide len o to, aby sa správne využívala a tu zase musím povedať, že ten, by som povedal, taký ten prechod od tej čistého klinického hodnotenia, ktoré je často zaťažené subjektívnymi problémami. Či už pacient príde unavený, samozrejme, že jeho výkonnosť bude iná. Každý lekár je nejako nastavený. Čo tiež ovplyvňuje to rozhodnutie, takže lepšie je mať nejaké nezávislé objektívne parametre. A práve meranie objemových zmien a povedzme neurofilamenty sú touto cestou a som strašne rád, že to na Slovensku máme k dispozícii.
A teda je to aj k dispozícii pacientom nejak tak širokospektrálne, že nie je to nejak obmedzené alebo podobne. Dobre, to je fajn správa. A ešte, aby sme uzatvorili toto diagnosticko-liečebné okno, ak to môžem tak nazvať, ma zaujíma téma rehabilitácie, pretože vraj som teda aj v rámci prípravy na túto debatu si naštudovala, že tá rehabilitácia vie pomôcť. Pani Vítková, dnes je dostupná tá rehabilitácia pacientom, alebo ako sme na tom?
Tak dostupnosť tu je, avšak existujú veľké regionálne rozdiely v tej dostupnosti. Sú regióny alebo oblasti, kde teda je prístup k tej rehabilitačnej liečbe značne limitovaný, čiže pacient musí dochádzať, dajme tomu, na ten celý program.
Vieme aj povedať, kde možno sú také oblasti prázdne?
Sú to skôr také tie menšie mestá, hej, čiže myslím si, že v každom kraji by sme našli nejaký takýto región. Čiže tu je prvá tá vec, ktorá v rámci tej rehabilitácie a dostupnosti je taká možno problematická. A druhú vec, ktorú ja vidím ako problematickú, je, že ten rehabilitačný program alebo ten výber tých procedúr nie je nejako personalizovaný a ako keby, že nereflektuje tie individuálne potreby daného pacienta. Mhm. Ako keby bol taký všeobecný, uniformný. Ako na jednej strane je to fajn pre zlepšenie takého celkového komfortu a well-beingu, povedzme pacienta, ale častokrát sa stretávam s tým, že to nerieši ten konkrétny cielený problém. Hej, pacienti majú často problém so spasticitou, takou tuhosťou končatín, s poruchami rovnováhy, čiže tu by nám možno fakt pomohli také viac cielené a špecializované neurorehabilitačné centra.
Taká personalizovaná rehabilitácia. A pán profesor, vie možno v tomto pomôcť OSN-ka nejako, teda tá optimalizácia siete nemocníc?
Áno, to bola taká pôvodná predstava. treba povedať, že tú rehabilitáciu treba vnímať ako integrálnu súčasť tej liečby, a to nie len tých pacientov, ktorí sú na tej biologickej liečbe alebo ochorene modifikujúcej, ale aj pre tých pacientov, ktorí sú na symptomatickej liečbe. Čiže to, ten záber je tých 8,5 tisíca pacientov, ktorých máme, a tým je potrebné poskytnúť dostupnú rehabilitáciu. A tá dostupnosť sa mala práve dosiahnuť optimalizáciou siete nemocníc, kde v jedničkách mala byť rehabilitácia ako povinný program. To sa trochu modifikovalo, čo som nebol veľmi nadšený, lebo si myslím, že keď raz niečo povinné, tak to musí byť. A keď je také, že môže aj nemusí, tak to skôr, vzhľadom na to, že tá rehabilitácia nie je až taký jednoduchý odbor, lebo na to, aby bola účinná, tak musí byť taká, by som povedal, viacúrovňová. A musí okrem fyzioterapie zahŕňať aj ergoterapiu, musí zahŕňať sociálne poradenstvo z hľadiska udržania v práci a tak ďalej, musí zahŕňať psychoterapiu, musí zahŕňať rečovú rehabilitáciu, lebo často sú problémy s tým. A ak je takto multietážovo koncipovaná, tak potom skutočne rehabilitácia pacientovi s rozprostranou sklerózou významne zlepší jeho schopnosť manažovať tie symptómy, ktoré má, udrží ho vo fyzickej, mentálnej a sociálnej aktivite, a teda celková kvalita života sa zlepší. Takže ja by som tú rehabilitáciu dal na veľmi vysoké miesto v tom rebríčku toho, čo je potrebné. A keď som hovoril, že tá liečba je u nás na veľmi dobrej úrovni, tak to je super, ale v tej rehabilitácii treba sa posunúť ďalej, tak aby aj v tých menších rehabilitačných to nebolo len o fyzioterapii, ale aby to bolo to komplexné.
To, čo je pani Vítková vlastne spomenula, akoby ušité na mieru, keď to tak do ľudskej reči prirozprávam. Vidíte, pán Turza, máme víziu, ktorú môžete adresovať vo vedení rezortu.
Ďakujeme. Tá snaha, no, ako bolo povedané, je snaha vlastne v rámci optimalizácie siete nemocníc nejakým spôsobom nastaviť tie pravidla tak, aby vlastne tá liečba bola dostupná pre všetkých pacientov a aby to bolo cenovo nákladovo efektívne. Tak.
Náklady, no, to je taká väčšina téma, že naozaj ja tomu rozumiem, že na jednej strane štát pracuje proste s verejnými peniazmi, čiže potrebuje s nimi pracovať hospodárne, to je alfa omega, čo proste treba plniť. Na druhej strane rozumiem pacientom, ktorí proste potrebujú lieky, pre ktorých je nákladné možno fungovať s tým ochorením, fungovať s tou liečbou, čiže asi tým cieľom je proste nájsť niečo, kde sa stretnú akoby tieto dve premisy alebo tieto dve premenné. Poďme sa ale teda pozrieť na tie náklady. Ja som vám sľúbila, milí diváci, v úvode tejto relácie, že si povieme aj proste nejaké zaujímavé dáta, a tie dáta má pripravené pán profesor Babela. Vy ste už avizovali totiž to, že máte novú takú dopadovú analýzu o tomto ochorení, tak skúste nám ju teda odprezentovať.
Ja mám teda len zo pár, ja si myslím, že veľmi zaujímavých čísel, ktoré teda sme, nechcem, aby to znelo pejoratívne, ale tak dopiekli minulý týždeň v piatok. Takže musím povedať, že sú skutočne veľmi čerstvé. Tá prevalencia, to je, ako som už spomínal, 43,2% náraz od roku 2009. Čiže v súčasnosti sa pohybujeme niekde okolo čísla 8 tisíc, 8,5 tisíc. Ale otázka je, že aký je skutočný počet, ale myslím si, že niekde sme...
Zhodli ste sa, že niekde, do tých 10 tisíc,
nie? Čo som veľmi rád, lebo skutočne niektoré hlásenia úplne že prestreľujú tie počty pacientov. Takže ten register by bol veľmi, veľmi nápomocný. Keď pôjdeme ďalej... Ak to funguje... Aha, dobre. Zdravotných poisťovní náklady, tie v podstate tiež rastú úplne logicky, ale myslím si, že to je niečo, čo nedokážeme nejakým spôsobom v najbližšom období ovplyvniť. Čo sa nám potvrdilo v tej prvej analýze aj v tejto, kde máme už 10 rokov, je, že ten medziročný rast je rovnaký, čiže je to okolo tých 6%. Mm-hmm. A je to tak prirodzene rozdelené medzi ambulantný sektor, lieky, teda potom hospitalizácie. Čiže nie je tam žiadny nejaký extrém.
Je to adekvátne tých plus 6% alebo by mohlo byť viac?
Viete čo,
nie, roky ja si je myslím, to rovnaké.
Ja si myslím, že je to adekvátne vzhľadom na to, že len do inovácií by sa každý rok malo investovať medzi 4 až 7% viac. Hej? Lebo nové lieky nikdy nebudú už lacnejšie, čiže v podstate populácia nám starne, takže to treba všetko brať do úvahy a myslím, že tých 6% je úplne v pohode. Čo sa týka ešte tých zdravotných poistení, tak tam došlo k výraznému poklesu nákladov vo vysokoproduktívnej populácii. Hej, a to je niečo, čo sme ešte nestihli s odborníkmi odkomunikovať, vzhľadom na to, že to máme len z piatka, alebo v vekových skupinách od 20 do 40 rokov došlo k medziročným poklesom o minus 17 až do minus 48%. Hej. Čo je teda podľa mňa asi aj celkom dobrá správa v tom, že skutočne tí pacienti pravdepodobne sú veľmi dobre liečení. Hej. To je jeden odkaz. Môže tam byť aj niečo iné, ale skutočne je to z tých správ, ktoré tu máme, tá lepšia. No ale čo sa týka náklady na, a dopady na spoločnosť, produktivita, strata produktivity, a to sa netreba čudovať tomu číslu, lebo skutočne 85% pacientov je v produktívnom veku, čiže za posledných 10 rokov je to 800 miliónov eur. Hej, je to prepočítané skutočne na ten, a to Slovensko s našimi parametrami, stále tam píšeme, že je to odhadovaná strata produktivity, lebo nikto nemá úplne 100% dáta. No a v podstate druhé číslo, ktoré som vám chcel ukázať, je celospoločenský dopad. Hej. To nie je len produktivita, ale v podstate to je dopad na spoločnosť, prepočítaný cez tzv. DALI, že to sú tie roky, ktoré sú stratené kvôli tomu, že pacient je chorý, alebo kvôli tomu, že skôr umrie, hej, ako bežná populácia. A tu sa bavíme za posledných 10 rokov v sume 8,1 miliardy.
Čiže jeden rozpočet rezortu zdravotníctva.
Tak, takže každý rok v princípe prichádzame asi o 1 miliardu z pohľadu tých celospoločenských dopadov a preto je dôležité v podstate skutočne cieliť tú efektívnu liečbu čo najskôr. Hej. Lebo tým pádom v podstate znižíte straty na produktivite a znižíte v podstate aj tie celospoločenské dopady. Tí ľudia idú menej na penky, tí ľudia nejdú do invalidného dôchodku. Keď sme pri invalidných dôchodkoch, len doplním, že keď sme sa pozreli na rok 2013 a 2020, tak došlo k 7-násobnému nárastu počtu invalidných dôchodkov. Hej. Čiže zo 100 na 700. Mm-hmm. Hej. Čiže skutočne, tak ako ste aj spomínali, pani docentka, hej, že v podstate oni, keď tí pacienti sa dostávajú do staršieho veku, tak majú viac problémov. Hej, a tým, to sa presne ukazuje na tých dátach, napríklad zo sociálnej poisťovne. Takže to je niečo, skutočne, na čo treba myslieť, no ale máme aj pozitívnu správu na počte PN dní, hej, celkových, kde sme zanalizovali, že oproti roku 2021 došlo až 50% redukcii v počte dní strávených na PN. Hej, keď si zoberiete, že v priemere v roku 2021 strávili títo pacienti 119 dní, tak do novembra tohto roku trávili v podstate kvôli skleróze multiplex na PN na 60 dní. Hej, čo je skutočne veľmi dobrá správa, uvidíme, ako to samozrejme pôjde ďalej, ale to tiež svedčí o tom, že skutočne tá terapia je efektívnejšia, ide skôr a jednoducho tí ľudia nepotrebujú byť doma a môžu sa skôr vrátiť do normálneho života, do normálneho pracovného procesu.
Čiže tak, ak to môžem prerozprávať a zjednodušiť, tak v zásade čím skôr nasadíme proste tú efektívnu terapiu, tak tým skôr ľudí zachováme a udržíme v tom pracovnom procese ano. A v podstate to na konci dňa šetrí peniaze.
Áno, áno.
Pán Turza, ako to vnímate vy?
Tieto čísla vnímam veľmi pozitívne a vidím to aj nejakým spôsobom nadviazanie na to aj legislatívneho procesu, ktorý vlastne novelizáciou zákona 363 z roku 2011 v 22. roku došlo k lepšej možnosti vlastne kategorizovať lieky a prejsť z režimu výnimiek do režimu štandardného kategorizačného a tým pádom aj zlepšie priniesť nové lieky a efektívnejšie lieky pre pacientov. To sa intenzívne vlastne zavádza a samozrejme strážiť nákladovú efektívnosť liekov. To je vlastne dôležité pri tejto otázke.
Samozrejme, máme tu aj autora tej novely zákona z augusta 22, ktorá bola prijatá. Pán Babeľa je teda tým hlavným autorom tej novely, ak to môžem tak povedať, ale nejdeme sa teda teraz tomu vášmu autorstvu venovať, ale tým praktickým aj dopadom. Tam sa už aj v minulosti teda ukázalo potom, že naozaj poisťovne si vyminuli nejaké budžety, nejaké limity a podobne. My dnes máme peniaze na to, aby sme platili ľuďom tú efektívnu liečbu, respektíve aká je tá ambícia.
Tak ako bolo povedané, tým, že lieky sú vlastne kategorizované a sú zaradené medzi štandardnú liečbu, tak tie náklady sa dajú plánovať. Tým pádom vlastne tá plánovaná liečba na najbližšie obdobie budúci rok je vlastne zahrnutá v pripravovanom rozpočte. Mm-hmm. Čiže tým pádom vlastne je možné aj snáď ďalej zabezpečiť tú vysoko efektívnu a účinnú liečbu pre pacientov.
Pán Turčány, súhlasíte?
Áno, s týmto súhlasím. Rád by som povedal, že tie bariéry pre zavedenie vysokoúčinnej liečby čím skôr, nie sú len v peniazoch. Tam je akože viacero momentov a také, ktoré sú tak všeobecne akceptované, to je jednak postoj pacienta. Mm-hmm. Pacient v súčasnosti, keď sa rozhoduje o liečbe, tak sa musí zohľadniť aj preferencia pacienta. Tá liečba má byť mu vysvetlená a on s ňou by mal súhlasiť. To je to právo pacienta, ktoré musíme akože rešpektovať. A samozrejme to závisí od majstrovstva lekára, ako to vysvetlí, ako to podá, ako ho presvedčí. A čiže prvá bariéra je to, že nie všetci lekári sú presvedčení o tom, že vysokoúčinná liečba je to najlepšie. A nie sú o tom presvedčení jednak zo zotrvačnosti, majú dobré skúsenosti s eskalačnou liečbou. Mnohí pacienti na tej eskalačnej liečbe fungovali roky, takže si myslia, že prečo nie. Navyše hovorí sa, že tie nové molekuly majú, niektoré majú horší bezpečnostný profil, takže to je prvá bariéra. Druhá bariéra je pacient, že s tým akože nesúhlasí. A ten potom nesúhlas s tou liečbou, aj keď sa nasadí, je v tom, že tá adherencia k tej liečbe je nízka. Vo všeobecnosti adherencia k tým doteraz používaným injekčným preparátom tej prvej línie sa pohybovala okolo 48-50%. A neadherencia k liečbe je toto najdrahšie, čo môže byť, že ja síce lieky dávam a pacient ich neberie, čiže náklady sú a efekt nie je žiaden. A tá štvrtá bariéra je potom, že je určité oneskorenie reakcie autorít v zmysle zdravotných poisťovní a ministerstva v implementácii tých nových poznatkov do pravidiel na predpisovanie. A práve preto sme aj s pánom generálnym riaditeľom hovorili, že tá optimalizácia alebo novelizácia indikačných obmedzení, že to je jeden z prvých krokov, ktoré plánujeme spraviť budúci rok, aby sa tá dostupnosť všetkých molekúl vysokoúčinných dostala na jednu úroveň, aby skutočne ten lekár mal možnosť veľmi pružne reagovať na to, ktorý liek je pre toho konkrétneho pacienta najlepší.
Aby nemal nejaké obmedzenia, čo kedy môže predpísať, ale mal akoby tú širokú voľbu. Pán Babeľa, nech sa páči, zareagujte, ja pomaly zapojím to slajdo.
Že to je skvelý plán, lebo principiálne skutočne sú nastavené také mechanizmy, ako aj pán generálny riaditeľ spomenul, ktoré momentálne umožňujú štátu regulovať, koľko maximálne sa minie na tú terapiu. Čiže pevne verím, že sa budúci rok skutočne podarí toto zefektívneť a dať tú liečbu skutočne na nejakú ďalšiu novú úroveň.
Čiže toto by pomohlo, pani Vítková?
Áno, v podstate momentálne tie
prax ma zaujímalo.
Áno, tie indikačné kritéria alebo obmedzenia, povedzme, tak tie nás v určitej fáze výberu toho lieku limitujú, takže ak by sme vedeli trošička uvoľniť tie indikácie, tak určite by nám to pomohlo, lebo môžeme vyberať z viacerých mechanizmov účinku liekov, ktoré majú rôzny, teda ako už bolo spomenuté, bezpečnostný profil, protizápalový efekt, takže určite by to pomohlo.
Pán Turza, teda tá ambícia tam je, ak som to spochopila, alebo teda...
No samozrejme, to všetko záleží od množstva prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, pretože rozširovaním tých indikačných obmedzení dochádza k tomu, že sa teda dostáva k širšiemu spektru pacientov, to znamená, tie náklady sa potom menia. Ale ako bolo povedané, pokiaľ je pacient správne zaličený aj novými liekmi, ktoré sú drahšie, v konečnom dôsledku je to úspora pre systém a aj jednoducho pre toho pacienta tá možnosť toho plnohodnotného života sa obnovuje alebo zachováva výraznejším spôsobom.
Že práve to je to, sme vo vizionároch, tak trošku to najmä do tej polohy tých vízií, že vlastne často to počúvam pri rôznych diagnózach, nie len pri tejto, že naozaj, keď možno aj na úvod viac zainvestujeme, či už v téme prevencie, alebo v téme tej účinnejšej liečby a podobne, tak v tom konečnom dôsledku sa nám to vráti. Videli sme za 10 rokov 8 miliard.
Ja, presne ste to povedali veľmi dobre, že tu sa bavíme o investícii, ktorá má jednoznačnú hodnotu, hej, pre toho pacienta. Čiže to není náklad. Istým spôsobom áno, ale nakoniec dňa je to hlavne tá investícia do toho pacienta, ktorá v podstate, tak ako som aj ukazoval, asi už sa ukazuje, že napríklad tie tri lieky za posledné 3 roky, ktoré prišli, ako dramaticky zlepšili tú situáciu, ale takto, musíme sa na to pozrieť, že to investícia nie je na 4 roky dopredu, hej, a to je investícia na 5-10-15 rokov.
Nie na jeden politický cyklus, ale...
Presne tak, čiže keď budeme zdraví, všetci tu budeme o 5 rokov a budeme mať možnosť v podstate znova pozrieť, tak pevne verím, že uvidíme veľmi pozitívne dáta, hej, minimálne za sklerózu, ale aj za onkologické ochorenia mnoho z nich. Hej.
Ja som sľúbila vám, milí diváci, že samozrejme vy sa môžete zapájať do tejto debaty, je to našim už takým zlatým štandardom, takže zapojím tie vaše otázky, ktoré prišli, je ich tu viacero. Napríklad tam možno aj súvisí s tou témou, ktorú tu máme teraz. Nemali by sa tým pádom dávať viac peniaze na lieky v tzv. Prvej línii, aby sa zachytilo širšie spektrum pacientov? Pán profesor Turčany.
Nerozumiem. V prvej línii chceme dávať vysokoúčinnú liečbu, lebo tá je najefektívnejšia. Takže to závisí samozrejme aj od spolupráce pacienta, lekára, lebo pacient veľmi zásadným spôsobom môže prispieť k úspešnosti tej liečby, jednak dodržiavaním režimu, dodržiavaním liečby, včasným hlásením nejakých problémov. Lebo mnohí pacienti nechcú zverejňovať, že nejaké majú problémy z hľadiska toho ich pracovného uplatnenia a tak ďalej, ale na to, aby tie náklady boli vynaložené efektívne, potrebujeme tento veľmi intenzívny monitoring.
Ďakujem. Potom sa pýta divák alebo diváčka, či pomôže pri SM aj úprava stravy a životného štýlu, či si vie človek v úvodzovkách pomôcť sám, pani Vítková.
Tak strava a celkovo životný štýl je súčasťou tej komplementárnej starostlivosti. Samozrejme, nie všetko je iba o tej farmakologickej liečbe. V podstate, ako sme hovorili, že je to chronická choroba, s ktorou pacient žije celý život, čiže o to zdravie mozgu sa musí starať aj nejakým iným spôsobom, nielen tým, že teda bude užívať liečbu. Je iné, vieme, že aj nejaké iné faktory pôsobia na degradáciu nervových buniek alebo degeneráciu. Čiže keď budeme mať pacienta, ktorý má sklerózu multiplex, ale súčasne fajčí, ja neviem, má nezdravý životný štýl, v neskoršom veku sa tam nabalia povedzme nejaké metabolické ochorenia. Toto všetko sú prídatné faktory, ktoré jeho mozog poškodzujú, čiže asi aj ten outcome potom bude rozdielny. Hej? Čiže taký ten holistický prístup samozrejme je dôležitý aj v rámci
liečby. Ja to vždy nazývam aj spolupracujúci pacient.
Áno.
Mária sa pýta, či je rozdiel vo financovaní starších a novších liekoch, respektíve aký a čo to znamená?
Nie je rozdiel. Lieky sú prakticky v plnej úhrade. Takže...
Úprava životného štýlu, to sme sa pýtali. A pán profesor Babel, a to je ešte otázka na vás, ale myslím, že v rámci našej debaty už aj možno bola zodpovedaná, prečo potrebujeme významnejšie zmeniť financovanie vysokoúčinnej terapie v skorších štádiách?
Na to, aby sme mali čo najmenšie celospoločenské dopady aj ochorení.
Presne, už ako sme si povedali. V princípe mám pocit, že tá vízia, akoby, ktorú sme nastolili, je jasná. V zásade pristúpiť k tomu pacientovi komplexne, zabezpečiť tú adresnú rehabilitáciu a zároveň proste aj tú efektívnu liečbu skôr, aby sme vynaložili aj väčší efekt na zníženie progresu toho ochorenia a zároveň znížili náklady, ktoré má akoby štát alebo ten celospoločenský dopad tohto ochorenia, či už teda na ľudí, ich životy, ale aj život našej spoločnosti ako takej. Dáma a páni, je niečo, čo by ste radi doplnili v závere, nejaké záverečné posolstvo, víziu, ktorá vám možno napadá pri tejto téme aj tých inováciách?
Myslím, že ste to pekne zhrnuli, takže ja nie.
Tak v tom prípade vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili našej debaty. Vám, naši milí diváci, ďakujem, že ste nás sledovali, že ste nám kládli vaše otázky a verím a budem sa tešiť, keď sa opäť uvidíme pri ďalších témach, možno opäť aj skleróze multiplex, kde si urobíme akýsi odpočet toho, čo tu aj odznelo. Dovidenia.
Ďakujem.
Dovidenia.
Dovidenia. Ďakujem.
Ďakujem.